Þá erum við komin að liðnum inntaka nýrra félaga og það Arnheiður Björnsdóttir, starfsmaður blindrafélagsins sem að tekur nú við, gjör svo vel.
Já, komiði sæl. Arnheiður heiti ég, eins og ég ætla að lesa hérna nöfnin á nýju félagsmönnum. Nýjir félagsmenn eru 60 frá síðasta aðalfundi. Og ég les bara nöfnin og fæðingardag. Eða fæðingarár segi ég fyrir ekki. Þá það Fjóla Millers, fætt 1923. Jón Magnús Gunnarsson, 1939. Valdís Óskarsdóttir, 1943. Halldór Kristjánsson, 1936. Pétur Sigurjónsson, 1918. Bent U. Bern, hvað er það? Já, nei, Berend. Hann fættur 1943. Svo það Svanhildur Snæbjörnsdóttir, 1922. Kristín B. Ólafsdóttir, 1933. Áslaug Kristjánsdóttir, 1926. Pálína Júlíusdóttir, 1931. Guðbjörg Gunnarsdóttir, 1931. Lilja Magnúsdóttir, 1928. Hólfríður Gísladóttir, 1923. Richard Búmann, 1976. Salome Bergsdóttir, 1965. Pálína Gísladóttir, 1929. Erla Björnsdóttir, 1944. Helga Guðbjörnsdóttir, 1923. Guðlaug Sigfúsdóttir, 1926. Stella Vilhjálmsdóttir, 1929. Sólrún Ástís Gunnarsdóttir, 1995. Sigríður Jóna Árnadóttir, 1934. Karl Bensen, 1964. Árni Pálsson, 1927. Svo það Ragnar Gunnarsson, 1933. Hannes Axelsson, 1991. Ragnhildur Röggvalsdóttir, 1944. Margrét Árnadóttir, 1932. Helga Sigurðardóttir, 1931. Inga Einarsdóttir, 1930. Guðmundur Jónsson, 1932. Helga Guðmundsdóttir, 1938, fyrir ekki. Þóra Jónsdóttir, 1925. Einar Hörður Einarsson, 1928. Valdimar Sverrisson, 1967. Erla Blandón, 1930. Jóhanna Bjarnadóttir, 1922. Hanna Fríða Krag, 1933. Ingibjörg Bjarnadóttir, 1937. Ásta Björnsdóttir, 1930. Finnbogi Guðmundsson, 1929. Jón Ólafsson, 1940. Massibil Guðrún A. Gunnarsdóttir, 1933. Snædís Rán Hjartardóttir, 1994. Erla M. Olsen, Erla M. Olsen, 1932, Tómas Jónsson, 1929, María Ingvadóttir, 1937, Birgir Svavar Árnason, 1989, Guðrún Sigurðardóttir, 1934, Guðlaug Sigfúsdóttir, 1987, Arþór Helgason, 1952, Arthur Sveinsson, 1926, Guðrún K.S. Torstensen, Guðrún K.S. Torstensen, 1930. Elísabet Hauksdóttir, 1939, Ásta Fimboðadóttir, 1927, Anna Sigríður Hróðmarsdóttir, 1941, María Guðmundsdóttir, 1959, Sakir Jón Gasanov, 1965 og það er faðir Samirs Ómars sem er fættur 2008. Svo er það Anna Sigfúsdóttir, 1918, Sigríður Bjarnadóttir, 1925. Já, svo er það Sigurður G. Tómasson, 1950. Við skulum gefa þessu fólki klapp.